oras dili tulin nga mulabay alang sa uban kun sila nagakinabuhi alang sa Dios. Apan sa pagkamatuod, pagkatulin gayod sa panahon kun ikaw mga lagad sa Dios. Dunay mga magwawali nga nagsugod sa pagpangwali sa pulong sa Dios batan-on pa lamang. Wala makamatikod sa dagan sa panahon ug unya nakaplagan na lamang nila ang ilang kaugalingon nga tigulang na. Ug malagmit nahitabo nga sa mga panahon sa atong pagkamainiton sa atong pagpangalagad, kuli kita makita og bunga. Apan sa dihang miabot ang takna, nga kita buot na mo pahulay, diha pa nahimong labi pang mahinamon ang pagpangalagad tungod sa mga bunga nga nagasugod na sa paglutaw. Usahay, diha pa lamang nato makita ang mga kamot sa Dios nga nagasapnay kanato, ug labi pa kitang nahimong maampingon sa iyang paggiya. Ang mensahe nga atong mapatalinghugan karon, magahisgot sa kinabuhi sa Israel human sa gubat sa ilang pagkuha sa yuta nga gisaad sa Dios alang kanila. Kini atong mabasa sa kapitulo 13 o kapitulo 14 sa libro sa Josue. Ug sa makausap pa kini pagarad ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Usa ka maayong mabutang nga kanunay natong makauban ng Ginoo sa atong mga paglakaw, sa atong mga pagpanarbaho, sa tanan atong kagabuhaton, mindot kaayo nga kauban nato sa kanunay.
Sa matagal lang, gusto ko nga kauban ka. Sa matagal ka, sa tanang buhaton ko, gusto ko nga kauban ka. Kay ikaw man kanunay ngiting uha, di na kong duha. Kay ikaw man ang hangin nga giging hawa, ikaw ang akong kusog, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan kay ikaw.
Bulahang takna na usab kaninyong tanan mga kahigalaan o kaigsunan. Inaot nga na kamo sa mayang paglawas, taliwala nining mga takna o hangtod nining mga takna. Sa atong pagpadayon, sa pagtoon, nining libruha gyapon sa Josue, tungod kay anya na kita karon magsugod sa kapitulo 13 hangtod sa kapitulo 14. Buti pasabot, duha ka mga kapitulo ang atong pagatunan nining mga orasa, mga kahigalaan o kaigsunan. Taliwala nining libruha sa Josue gihapon. Ug hinaot nga sa atong pagpadayon karon, ana kamoy mga papel ug bulpen ug mas labing maayo siguro usab kun ana kamoy mga Biblia aron atong makita ang makamaturan nga atong pagatunan gikan nining libruha. Lisod man ang atong himtang usahay mga kahigalaan ug kaigsoonan, apan kun ligo ng atong panglawas, makaingon akong danag sa gihapon ang atong ugma tungod kay matud pa nila, health is wealth. Ang galigon sa atong lawas, mao'y atong labing dakong puhunan ngadto sa kinabuhing mga suwagon. Busa sa gikingon ko na, ipadayon na usap nato karon, mga kahigalaan o mga suking tigpaminawan o mga kaigsunan ng atong nandang buluhaton sa pagpakisayod sa mga pulong sa Dios, taliwala nining atong programang Ang Danag nga Kamatuoran. Atong ipadayon ng bagtuon karon ang kapitulo 13 hangtod na sa Kapitulo 14, mga higala o mga kaigsuonan. Musadilin na kong magdugay, masahon ko ang versikulo 1 sa Kapitulo 13, na kanato nagayngon, o sa gikayngon ko na, hinaot nga anak mo yung mga Biblia, o mga bulpen, o papel, o kung wala man, hinaot nga magpadayan ka mo. Sa pagpaminaw na yung pagpumati, taliwala sa mga pulong akong pagbasahon. Matod pa, sa versikulo 1, si Jehova nagtudlo kang Josue mahitungod sa pagbahin sa yuta. Karon si Josue, tigulang na og hatas ng iyang panuigon. Og si Jehova, mingon kaniya, ikaw tigulang na og hatas na kayo ang imong panuigon, og daghan pa uyamot ang yuta nga panagiyahon. Ato pa lamang malabyan ang katunga nining libruha, og ato pang makaplagan nga si Josue, tigulang na mga higala. Og sa dili madugay, dili na niya makaya ang pagpangulo pa sa mga kaliwatan ni Israel. Tungod kay siya mao ang pangulo nga gipili sa Dios nga mao'y magguha sa yuta. Apan natapos na ang gubat. Siya anaapan niato sa kapinkun kulang sa 80 ang panginderon sa diyang siya gitawag sa Dios aron sa pagpangulo sa mga katawhang Israelita. Ug karon siya lampas na siguro sa 100 ka mga katuigan. Og iyang gipanguluhan sa gihapon ng Israel sulod sa daghang mga katuigan. Ang ilang panaw taliwala sa kamingawan, kung natong itandi, murag hataas na og binitad. Og karon nga ana-ana ang Israel sa yuta nga nagaagay sa dugos ug gatas, sila nagakupot sa ilang mga bahandi. Og ang panahon tulin nga nang labay usab. Busa, mga higala, ang oras dili tulin nga mulabay alang sa uban kon sila nagkinabuhi alang sa atong Ginoo. Apan sa pagkamatod, pagkatulin kayo sa panahon kung ikaw nagapangalagad sa Dios. Adunay mga magwawali nga nagasugod sa pagpangwali sa pulong sa Dios, batanon pa lamang sila sa ilang kinabuhi. Apan wala makamatigod sa dagan sa panahon. Ugo niya, nakaplagan na lamang nila ang ilang kaugalingon nga tigulang na di ay kayo. Og malagmit nga sa mga panahon sa atong pagkamainiton sa atong pagpangalagad o taliwala sa atong pagpangalagad, kuli kayo kita makita sa mga bunga. Apan sa dihang, miyabot ang takna nga kita kinhanglan ng mupahulay, diha pa hinun mahimong labi pang mahinampunon ang atong pagpangalagad tungod sa mga bunga nga nagsugod na sa paglutaw. Usahay usab, diha pa lamang na tumakita ang mga kamot sa Dios nga nagasapnay kanato. Taliwala niya ng mga panahuna o labi pa kitang mahimong maampingon sa iyang mga pagya. O sa akong pangagpas, gibati usab ni Josue ang ingon niini nga mapagbati. Bisan asa nga bahina, pagkatanaon ang mga Israel linhe, murag maayo ang ilang kahimtang, din sila misulod sa yuta na gisipak kini sa tunga o gibahin sa tunga. Tungod kay ilang gibuntog ang habagat ng bahin, og bipadayon sa pagbuntog sa amihanan usab. Apan ang Dios nagpahinumdom kang Josue nga aduna paghihapoy nahibiling dakong bahin sa yuta nga kinahanglan ilang panagiyahon. Pagkahuman sa usa ka dakong bulaton mga higala, matuod gayud gani kanimo og kanako. Og matuod usab gayud gani sa matagulipon sa Dios nga dili gayud matapos sa bulaton ang iyang tinguhang tapuson. Matud pa sa Pilipos 3, versikulo 12, si Apostol Pablo nagaingon usab sa mga pulong asama nene. Diri tungod kay nadawat ko na, kun ako nahingpit na, kundili nga nagapadayan ako kung mahimo nga magakupot ako sa butang nga tungod kaniya, gikuptan usab ako ni Hesus Kristo o ni Kristo Hesus. O gato nakita ganina nga ang Dios nagasulti kang Josue nga ang yuta din nilang gilaktan, mamaila. Hinon, wala gani sila makalakaw sa kinatibukan sa mga yuta. Mahingon man usab nga kita, diligid makaangkon sa tanan gayod nga espirituhanong mga bahandi. Nakasugat ako og pipila ka mga balaan nga sa ilang unhauna, nakaangkon ako na sila sa tanan. Sa ilang unhauna, wala na dugang pang ilang pagabuhaton o nakatunanan nilang tanan. Og sila nakontento na sa ilang bulhaton diha sa pagpangalagad og wala na itinguha sa pagpadayon. Apan karon, kita paingon na ngadto sa daganan nga doon sa gante sa labing taas nga pagtawag sa Dios diha kang Kristo Jesus. Matod pa sa Filipos 3:14. Ang mga naunang mando, nga dukang Josue, gitapos na karon mga higala. Siya karon diri na general nga Josue. Ang iyang sunod nga bulhaton, mauna ang pagbahin-bahin sa yuta, o ilang binagayad ang pagsiguro sa mga saad ni Moses nga doon sa duha katunga nga banay nga kinahanglan matuman. Busa matod pa sa versikulo 7, mga higaligigson, nga doon sa versikulo 8, nining atong teksto sa Josue Kapitulo 13, nagaingon, busa karon, bahinon mo kining yutaa, ingon nga panulundon alang sa siyam kabanay o sa katunga nga banay ni Manases. Uban kaniya ang mga Rubenhanon o ang mga Gadhanon makadawat sa ilang panulundon nga gihatag kanila ni Moses. Unahan sa Jordan, dapit sa silangan, sumala sa gitawag kanila ni Moses ang alagad ni Jehova. Ang sugo na dawat ni Josue nga naisulat sa Kapitulo 1, Versikulo 6, wala lamang maglangkob sa pagsakop sa yuta, kundili maingon man usab sa pagbahin-bahin ni ini. Iyang gibahin dili lamang ang bahin sa yuta sa kanaan nga ilan ang nangkon, kundili hinon apil usab ni ini ang mga yuta nga ila pa lamang pagakuhaon. Og dinhi natapos mga higalagigson ang Kapitulo 13 nga atong gitunan, samtang hatas pa kining atong oras o panahon, atong ipadayon karon ang Kapitulo 14 og taliwala na ning mga butanga, hinaot nga madugangan pa ang atong mga kahibalo, gikan sa mga kapitulo nga atong nang nasairan sa miagi natong mga pagtuon. O gikan nining kapitulo ha, nga atong pagtunan karon atong malakbitan ang paghatag sa lapit nga Hebron ngadto kang Caleb. O gang siyam, og tunga nga banay, makaangkon sa ilang bahin, pinaagi sa gipanagtawag og Ripa. Apan si Caleb, pinaagi sa kahigayunan sa pagpili. Busa, naangkon niya ang Hebron. Siya nga nataong usa ka ulipon, usa ka espiya nga kauban ni Josue, og nagdala sa maayong balita ngadto sa Israel, ngadtong una nga Israel, miabot dito sa Kadesh Barnea. Busa, sumala pa sa Josue 14:11, mabasa na to ang pulong nga nakaplagan ni Caleb ang tubod sa kabatanon. Siya adunay una, pagtuo, aron sa pagkalimot sa kagahapon. Ikaduha, siya adunay pagtuo alang sa pagatubang sa kamaturan. Ug ang ikatulo, siya adunay pagtuo aron sa pagatubang sa umalabot pa. Ug atong sugdan, sa pag-ablik aron mang higalag igson, ang 14, na din eh, naghatag nato ug nagatugan sa mga kamaturan nga sama nini nga atong mabasa nga nagaingon, og kini mao ang mga panurundon nga gihatag sa mga anak sa Israel sa yuta sa Kanaan nga gibahin-bahin ni Elisar nga saserdote og ni Josue ang anak kalalaki ni Nun og sa mga pangulo sa mga banay sa mga amhan sa mga banay sa mga anak sa Israel nga gipangbahin-bahin kanila sumala sa kapalaran sa ilang panulundon, ingon sa gisugo ni Jehova pinaagi kang Moses alang sa siyam ka mga banay o galang sa katunga nga banay. Busa atong makita kung ikaw adunay mapa nga tugma nining panahona, ang tanan gikan sa Dan ngadto sa Beersheba gibahin-bahin ngadto sa mga banay. Ang banay ni Ruben, ni Gad o ang katunga sa banay ni Manasses mao ang anaa sa silangang bahin sa daplin sa suba sa Jordan. O gikan sa habagatan paingon sa norte, ana ang banay ni Simeon, ni Juda, ni Benjamin, ni Dan, ni Ephraim, ni Manasses, ni Elisar, ni Sabulon, ni Naphtali, ni Aser, o kang Dan. O karon, madto na kita sa versikulo 5, ngadto na lahos sa versikulo 8, mga kahigalaan o kagsunan, nga kanato, nagaingon, maingon nga gisugo ni Jehova kang Moses, gihimo sa mga anak sa Israel, o gibahin nila ang yuta. Unya, ang mga anak ni Juda, mingdoor nga dito kang Josue, dito sa Gilgad. O si Caleb, ang anak na lalaki ni Jephon, nga sinihanon, maingon kaniya, nasaid ikaw sa butang nga gisulti ni Jehova kang Moses, nga tao sa Dios. Mahitungon ka nako, o ganimo dito sa Kadesh Barnea. Kapatan katuig ang akong panuigon sa pagpadala ni Moses kanako ang alagad ni Jehova gikan sa Kadesh Barnea aron sa pagsusi sa yuta, ug ako nagasugilon kaniya sumala sa diha sa akong kasing-kasing. Ugaling, kaya nga akong mga igsoon na kuyog nako, nagpatunaw sa mga kasing-kasing sa katawan, apan ako, misunod nga hingpit kang Hiuba nga akong Dios. Si Caleb, usa ka tawo nga misunod nga hingpit gayod kang Hiuba nga Dios. Busa, kun buot mo ang resipi nga makapataas o makapaayo sa imong kinabuhi, mao na kini manghigala ang sumbanan. Busa, mapadayon ako sa pagbasa ngadto sa versikulo 10, hangtod na sa versikulo 11 nga kanato nagaingon, o karon tanawa, si Hiuba magbuhi kanako ingon sa iyang gipamulong. Nining kapatan ug 5 ka tuig sukad sa panahon nga si Hiuba misulti kang Moses nining mga pulunga sa diha nga nagpanaw pa ang Israel didto sa kamingawan ug karon tanawa nining adlaw ako kawaluan ug 5 ka tuig na ang panuigon. Sa gihapon ako mabaskog karon sama sa adlaw sa pagsugo ni Moses kanako sumala sa akong kusog kaniadto mausab ang akong kusog karon alang sa gubat ug sa pagula og sa pagsulod. Si Caleb nining higayon na manghigala kaigsunan og mga suking tigbaminawan, ana-ana sa kapingon kulang sa 85 ang pangidaron. Hapan siya nakaingon gihapon na ang iyang kusog sa maghihapon na itong adlaw nga siya gisugo ni Moses sa pagpaniin sa yuta sa Kanaan. Bote pasabot, bata pa kayo ang iyang kusog. Tungon kay dito sa ilang panaw sa kamingawan ang tanang unang henerasyon nga migawas sa Ehipto, nangamatay man o nangamatay na gawas lamang kang Caleb o kang Josue. Busa silang duha, kauban sa 10 ka mga espiya nga nagdala og taho gikan sa yuta sa Kanaan. Busa ang dakong pangutana gikan ni Nimao, nabuntog ba sa mga Israelita ang maong yuta? Si Josue o si Caleb nakasiguro gayod nga uban sa tabang sa atong Dios, ang Israel nagmadaogon sa pagkuha sa maong yuta. Apan ang 10 ka mga espiya sa ilang pagkakita sa mga higanting tao sa maong yuta, but na lamang dayon nga mubalik nga doon sa Ehipto. But na lamang nilang malikan ang pagkaulipon. Apan ang pagmasa o pagtukod sa palasyo o sa banay nga pagapuyan sa mga nag-antos kanila, magapadayan sila. Busa ang latigo sa mga nagabantay kanila, ang kadina o ang tanikala o ang mga siyagit tungod sa kabugat kana nadungog sa Dios. Ang atong Ginoong Hesukristo usab nagaingon, walay tao nga sa mga kupot sa iyang kamod sa daro o sa magalingi takos sa gingharian sa Dios. Matod pa sa Lucas 9:62. Busa ang Dios nagtawag sa Israel sa pagbuyo sa yuta sa Kanaan o si Caleb hugot gayod nga nagatuo nga kini mahimugay nila. Busa sulod niya itong 40 ka mga katuigan sa akong pagtuo, kanunay nga adunay nagaingon kang Caleb, igsoong Caleb, dili ba hilabihan kalisod din he sa kamingawan? Init kayo. Ugo niya si Caleb, mamahimong nagaingon, sa tinuod lamang, wala ko ka na mamatikde. Tingali, init gayad, apan moya akong ginuhuna kanunay ang mga oras dito sa iskol nga akong nakita. Og sa akong nahuna usab, anaa ang syudad sa Hebron. Ang atong amahan si Abraham, nagustuhan ang mong dapit o gusto usab nako kanang dapita o kining dapita. Busa sa mong dapit, ako nagaingon, si Caleb, bisan sa kamingawan, nagunahuna sa umalabot. Siya dunay dakong paglaom nga naghimo niyang batanon. Ang 40 ka mga katuigan dito sa kamingawan, nagpatay sa uban, apan kini, wala makadaot kaniya. Maupahinoon ang nakapabaskog sa iyang mga lawas. Ang uban, nagatigulang, apan si Caleb, nagkabatan noon hinoon. Busa, ang mga higante sa mong yuta, nagapahadlok sa uban. Apan, sayang pananaw, ingon lamang sila sa mga alisiw-siw. Tungon kay si Caleb, nagunahuna sa matarong ug nagato sa Dios. Gawas noon ang kasing-kasing nining tawhana sa bisan unsang kahadlok, sama sa gikaingon ni John Knack. Ang usa nga nagauban ang Dios labing daghan tungod kay ang Dios labing dako kaysa mga higante. Ang kinabuhi ni Caleb nagpahinumdum kanato usab kang Adoniram Judson, ang misyonaryo nga mipuyo sa Burma sulod sa kapingon kulang sa 12 ka mga katuigan nga wala gay bisan usa nga iyang nakabig. Ang kapunungan nga nagpadala kaniya wala magamatigod sa sitwasyon ni makakita kung unsa kadako ang misyonaryo nga iyang nabatunan diha sa Judson. Busa sila, nagsulat kaniya nga nagasugyot sa pagpaulit na lamang. Sila nangutana kung unsa ang pagalauman diha sa mga taga-Burma sa umalabot. Apan ang iyong tubag mao, ang umalabot sa makadanag sa mga saad sa Dios. Ang iyang pagsalig sa Dios mo'y hinungdan kung nganong siya nagkahimo sa pagbuyo dito sa kamingawan sa Burma sa dugayng mga kapanahonan. Busa, bisan siya nakasinati o hilabihan kalisod o nagkinahanglan o hataas nga panahon aron magakabig o daghan pa, yakining nahimo. Ang iyang panahon sa pagpabilin dito, wala gayod masayang lamang. Busa, ikaw ba nagkakalipay usab sa tanang espirituhanong panalangin nga gihatag sa Dios kanimo karon higala? Kung mingon ka, aduna ako'y daghang mga suliran. Nasayad ako nga ang magtuto, aduna'y daghang mga palasanon diya sa dalan sa kinabuhi. Ang akong kasing-kasing, may bati usab niya na. Diyo sa katao nga ang iyang paboritong bersikulo, mao ang it came to pass. Og sa dihang ang taong nangalibog nangutana kanya kung unsay buti pasabot niya na, siya mitubag, sa dihang ako, adunay suliran, bisan unsa pa man kinikabugat ug unsa kinikadaghan, ako magaduaw sa akong bersikulo og nasayran ko nga ang tanan kong suliran dili magababilin kanako, sila lumalabay lamang. Busa daghang mga butang mga higala ang pagabagulbulan mo ug maingon man usab ako. Apan, unsa man ang mahitungod sa imong paglaom? Unsa man ang mahitungod sa umalabot? Si Caleb, sulod sa 40 ka mga katuigan didto sa kamingawan, nagkakalipay sa tanang espirituhanong panalangin nga naiya. Tungod kay si Caleb, mito sa Dios o usa ka tao sa pagtuo. Busa, matud pa niya sa bersikulo 12, dinengatong teksto sa Josue 14. Busa karon, ihatag ka nako kining dapit sa kabungturan nga gisgutan ni Yehuba niya itong adlawa. Kaya nadungog mo man niya itong adlawa nga dito ang mga anakanon o ang mga syudad nga dagko o linigon. Tingali yun niya nga si Yehuba magauban ka nako o pagapapahawaon ko sila. Sumala sige pamulong ni Yehuba. Kung inyong nahimduman dito sa Genesis, si Abraham miadto sa Hebron nga ang buti pasabot pakigambit usa ka dapit sa pakighiusa. Si Caleb adunay panag-abin tali sa Dios. Si Caleb usab adunay panag-abin tali sa Dios ug karon tingwa usab niya ang makapuyo sa Hebron. Busa matud pa din sa bersikulo 13 hangtod sa bersikulo 14 ingon niini ang mga pulong atong mabasa og gipanalanginan siya ni Josue. O gihatag niya ang Hebron kang Caleb, ang anak na lalaki ni Jepon, ingon nga iyang panulundon. Busa ang Hebron, nahimong panulundon ni Caleb, ang anak na lalaki ni Jepon, ang sinihanon hangtod nining adlawa. Tungod kay siya, nagsunod nga hingpit kang Yehuba nga Dios sa Israel. Busa hinaot nga maabot ang adlaw nga kita usab, hatagan ug ganti sa Dios. Dili kita, pagagantihan pinasikad sa gidaghanon, o gidakon sa bulhaton nga atong gihimo alang sa atong Dios ni pinaagi sa atong paggambanggitan o pagkain nila. Ang mahinungdanong butang mao ang imo bang gituman ang Ginoo sama ni Caleb nga masinundanon kayo sa Dios, kipili niya ang Hebron. O tungod sa iyang pagkapasinundanon o tungod sa iyang pagkamasinundanon, iyang gipili ang Hebron nga dapit. Adunay mga higante dito, apan siya mingon, mao kana ang dapit nga akong gitinguha. Mao kana ang labing nindot nga luna. Og sa ingon usab, ikaw ug ako, magapadayon paingon ngadto sa daganan, ngadto sa gante, sa labing hataas nga pagtawag sa Dios. Diha kang Kristo Jesus. Og dinhi natapos ang kapitulo 14, mga higala gigson. Og mao akong panghinaot nga taliwala sa atong pagtuon nini mga pulunga. Sa pipila ka mga minuto, nakutlo kamo og mga pagtulunan, taliwala sa mga saad sa Dios. Ngadto sa mga katawhan nga kinasing-kasing nga nagamasinundan kaniya o nagasunod sa iyang mga sugo. Busa nang hinawat ako, Nataniwala na itong mga butanga nga itong natunan, nadugdangan na usab ang mga butang nga inyong nasairan, taliwala nining mga butanga. Busa, sa itong pagpadayon, sa sunod ng higayon, sa itong pagtuon gihapon nining libro sa Josue, ako nagatuog nagasalig nga kamo, dili magakaluya sa pagpagiguban ka namo ug magkatapol sa pagsunod nining atong bulahatong ang dannag nga kamaturan tungod kay ang mga pulong sa Dios labihan kay importante sa matag-usa kanato kung kita nagatuo og dagasalig ni Hesus Kristo. Busa mga higalagigson hinaut nga sa sunod nga higayon magauban kamo kanamo taliwala nining atong bulahatong ang dannag nga kamaturan. Magampo kita sa dili pa kita magbulag-bulag. O Diyos nga gamhanan, talaygon ka sa pala katapusan sa mong matag-usang kinabuhi. Lain usab nga kamaturan kini, nga dugang sa mong natunan sa milabayang mga panahon, o mga takna, o mga adlaw, o mga gabi sa mong pagtuon sa mga pulong, hinaot nga kandang mga butanga, o kadtong mga butanga, magkapadayon sa pagligon sa matag-usa ka namo, o magkapadayon sa pagpahinumdum ka namo, O Diyos. Sa mga kamaturan ng mong gisaad ngadto sa mga katawhan nga nagatuo og nagasalig kanimo tungod sa pagtuo ni Caleb og ni Josue Dios nga amhan imong gisaad ngadto kanila ang pinakamaayo sa tanang mga butang. Pusa, hangtod din mga orasa kami isip ang magtutuo ni Jesucristo hinaot nga imong balaang espiritu magapadayon sa paggiya sa matag-usa kanamo og magatudlo sa matag-usa kanamo sa espirituhanong mga butang. Diya sa katarong, subay sa imong balaang pulong, aron kami magapadayon sa pagkinabuhin nini nga may kalipay o pagsalig kanimo sa tanan nga panahon, taliwala sa mga pagsulay nga mudangat sa mong kinabuhi. O Diyos nga mahan, akong gidool kanimo ang among mga tigpaminaw ni mga orasa, nga nasa kulayan sa panglawas, hinaot nga ikaw maghatag kaligon o kadasig sa matagos sa kanila. Pagunsaman ang inong panginahanglanon, hinaot o Diyos, ngaunta kini imong pagtubagon diha kanila. Paghinaot nga ikaw, ang matuboy sa mong kinabuhi hangtod din ang mga orasa taliwala ning among bulaton. Kining tanan na kong giyampo, gipasalamatan sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen o amen.
Bye.